Έχουμε τώρα εδώ μαζί μας στο Βαν και πολύ τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Τον κύριο Σοφοκλή Παναγιώτου, είναι κοινωνικός λειτουργός της συμβουλευτικής ομάδας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων. Ένα κέντρο, μία δομή, κύριε Παναγιώτου, που λειτουργεί από το 2021, σωστά?
Ακριβώς από το 2021 έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία της δομής. Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία που μας έχετε κοντά σας.
Εμείς που είστε εδώ. Λοιπόν, επειδή μας κάνατε πριν μια έτσι ενημέρωση, γίνεται δουλειά, έτσι.
Ναι.
Έχετε αναλάβει μεγάλο βάρος.
Ναι, ευτυχώς γίνεται δουλειά, αυτό είναι αλήθεια.
Βέβαια, μακάρι να ήσασταν αχρίαστοι, αλλά
αυτό είναι σίγουρο.
Δεν είμαστε ακόμη εκεί.
Μακάρι να ήταν η κοινωνία σε ένα επίπεδο που εμείς να ήμασταν αχρίαστοι και να μην χρειαζόταν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή χρειάζονται, υπάρχει το κέντρο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων.
Το οποίο τι προσφέρει, κύριε Παναγιώτη?
Ουσιαστικά ο ρόλος του κέντρου είναι διτός. Το πρώτο κομμάτι είναι το συμβουλευτικό κέντρο, όπου ουσιαστικά στηρίζουμε ανθρώπους, γυναίκες, θύματα, επιζώσεως όπως τις λέμε, έμφυλης ενδοικογυναικής βίας αλλά και πολλαπλών διακρίσεων, ολιστικά, σε πολλά επίπεδα. Μπορούμε να συζητήσουμε και περισσότερο στη συνέχεια. Και το δεύτερο κομμάτι αφορά την προαγωγή ισότητας των φύλων, ώστε οι πολιτικές στο Δήμο Αθηναίων να ενσωματώνουν την οπτική του φύλου, το gender mainstreaming που λέμε στα αγγλικά. Και γι' αυτό το δεύτερο κομμάτι υπάρχει μια σειρά δράσεων που διοργανώνουμε, ώστε να ενταχθεί η οπτική του φύλου σε όλες τις πολιτικές στο Δήμο Αθηναίων.
Πώς μπορεί μια γυναίκα που έχει πρόβλημα να σας προσεγγίσει?
Μπορεί να μας καλέσει στα τηλέφωνα του κέντρου, τα οποία μπορούμε να τα δώσουμε κιόλας αν θέλετε αργότερα, και στο 15900 που είναι η γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, που είναι δωρεάν και προσβάσιμη όλο το 24ωρο.
Άρα συνεργάζεστε με, με τα σπίτια κακοποιημένων γυναικών της Γραμματείας Ισότητας, τους ξενώνες?
Ναι, υπάρχουν και ξενώνες που εμείς ουσιαστικά, υπάρχει ξενώνες και στο Δήμο Αθηναίων, αλλά συνεργαζόμαστε και με τους ξενώνες στην περιφέρεια και τους άλλους δύο ξενώνες που πάμε στην Αθήνα, για τις γυναίκες οι οποίες χρειάζονται στέγαση. Άρα οι κοινωνικοί λειτουργοί βλέπουν τις γυναίκες και ολιστικά προσπαθούν να στηρίξουν όλα τα αιτήματα. Πολλές από αυτές τις γυναίκες έχουν ανάγκη από στέγη. Έχουν ανάγκη να φύγουν από το σπίτι μαζί με τα παιδιά και μόνες τους, εξαρτάται την οικογένεια, και να βρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για κάποιο διάστημα. Άλλες γυναίκες μπορεί να μην χρειάζονται στέγαση, διότι μπορεί να έχουν υποστηρικτικό δίκτυο, μπορεί να μην επιθυμούν να πάνε σε ξενώνα. Και για αυτές τις γυναίκες όμως υπάρχει μια σειρά υπηρεσιών τις οποίες το κέντρο προσφέρει. Και να πούμε ότι ανήκουμε σε ένα δίκτυο 44 συμβουλευτικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Άρα είμαστε διασυνδεδεμένα τα συμβουλευτικά μεταξύ μας.
Και έχετε περισσότερες από 500 γυναίκες αυτά τα περίπου 3 χρόνια στηρίξει?
Ακριβώς. Αυτά τα 3 χρόνια έχουμε στηρίξει περισσότερες από 50 γυναίκες.
500.
Ναι, από 500, σωστά. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Περισσότερες από 500 γυναίκες. Τόσο σε επίπεδο, όπως είπαμε πριν, κοινωνικής στήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, υπάρχουν ψυχολόγοι που δουλεύουν στο κέντρο, εργασιακής συμβουλευτικής, υπάρχει εργασιακή σύμβουλος και νομικής συμβουλευτικής. Υπάρχει και νομικής σύμβουλος, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι πολλές από αυτές οι γυναίκες χρειάζεται να κινήσουν κάποιες νομικές διαδικασίες και είναι σημαντικό να έχουν και ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση σχετικά με το τι επιλογές και τι μπορούν να
έχουν. Έχουν και νομική στήριξη.
Νομική συμβουλευτική.
Όχι στήριξη.
Νομική εκπροσώπηση είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με κάποιους φορείς. Αλλά η νομική συμβουλευτική είναι ουσιαστικά η δράση την οποία εμείς παρέχουμε στο κέντρο. Όμως εννοείται ότι αν μια γυναίκα χρειαστεί νομική εκπροσώπηση και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, θα βρούμε έναν τρόπο να παραπέμψουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το καλύψουμε ως αίτημα και αυτό.
Το προφίλ των γυναικών που προστρέχουν σε εσάς.
Είναι
έτσι για να σπάσουμε και κανένα στερεότυπο ακόμη.
Ναι, αυτό είναι σημαντική ερώτηση αυτή, γιατί το προφίλ των γυναικών είναι οποιαδήποτε γυναίκα μπορούμε να συναντήσουμε στον δρόμο. Η έμφυλη ενδοικογυναική βία δεν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν είναι ότι απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Μας χτυπάνε την πόρτα γυναίκες που μπορεί να είναι προσφύγησες, μπορεί να είναι γυναίκες οι οποίες είναι επιτυχημένες στη δουλειά τους, έχουν μια καριέρα, μπορεί να είναι γυναίκες οι οποίες είναι μονογονείς ακόμα και μπορεί να, να υπάρχει ενδοικογυναική βία. Όχι απαραίτητα και από το σύζυγο και από άλλα μέλη της οικογένειας.
Και όχι μόνο σωματική.
Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βία έχει πολλές εκφάνσεις. Μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι κοινωνική, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι σωματική. Ακριβώς αυτό που λέτε.
Και αυτό έχει ακριβώς σημασία, διότι πολλές φορές έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μας σχετικά με το τι σημαίνει έμφυλη βία, περιστατικά στο σπίτι κλπ. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό το οποίο φαίνεται.
Ακριβώς, έτσι. ακριβώς. Και αυτό που είπαμε, η βία δεν έχει... Η βία μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε.
Θα τολμήσω, κύριε Παναγιώτου, να ρωτήσω ένα περιστατικό που έχει χαρακτήσει τη μνήμη σας από τα πολλά που αντιμετωπίζετε καθημερινά.
Είναι πολύ δύσκολο και για εμάς τους επαγγελματίες που είμαστε στο πεδίο,
σίγουρα,
όταν πρέπει να διαχειριστούμε περιστατικά, και είναι και πολύ σημαντικό και το κομμάτι της κλινικής εποπτείας που και εμείς οι επαγγελματίες έχουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να ανταποκριθούμε, διότι όπως και να έχει, είναι ένα κομμάτι το οποίο το παίρνεις. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσεις να.
Όσο επαγγελματίες.
Ακριβώς. Πρέπει κάπως να μάθεις να το διαχειρίσεις για να είσαι και βοηθητικός.
Έχει χαραχθεί στη μνήμη σας.
Στους ανθρώπους. Γενικά τα περιστατικά τα οποία εμένα με δυσκολεύουν περισσότερο. Και είναι λίγο στενάχωρα περιστατικά τα οποία είναι και λίγο δύσκολο για μας σε κάποιες γυναίκες να τις πλαισιώσουμε. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχουμε και μια ομάδα εξαιρετικών ψυχολόγων.
Είναι δύσκολη προσέγγιση, θεωρείτε, ναι, να ξεκλειδώσετε ουσιαστικά.
Περιπτώσεις, επειδή μας έχουν έρθει πολλά περιστατικά περιπτώσεων γυναικών οι οποίες έχουν βιαστεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Και όχι απαραίτητα από τον σύντροφο, αλλά από γονείς, από τον πατέρα ή από αδέλφια. Είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, γιατί εκεί πρέπει να γίνει και όλη η θεραπεία του τραύματος. Δηλαδή πρέπει να θεραπεύσεις και όλο, να προσεγγίσεις όλο το κομμάτι του PTSD, του τραύματος.
Ναι.
Και είναι και δύσκολο πολλές φορές για αυτές τις γυναίκες να το ανοίξουν και να το συζητήσουν. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να γίνουν 3, 4, 5 συνεδρίες και να μην το έχουν αναφέρει. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις που χρειάζονται. Εξαρτάται, καμία περίπτωση δεν είναι ίδια και πάντα πρέπει να...
Και καμία εύκολη.
Ακριβώς, και πάντα πρέπει να εξατομικεύουμε και να βλέπουμε τις ανάγκες ξεχωριστά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι περιπτώσεις που χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ ενσυναίσθηση στον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτές τις γυναίκες. Όλες τις γυναίκες, εννοείται, και όλους τους ανθρώπους που μας τυπούν την πόρτα, αλλά ειδικά αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση, μου αίσθηση.
Ναι, μα τη δική σας
εκτίμηση. Εσείς είστε στη
μπορεί
μάχη
να νιώθουν
που λέμε.
Ότι τους δυσκολεύει
στο
κάτι.
Μέτωπο.
Ναι.
Επειδή έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το γιατί καθυστερεί να αναγνωριστεί ως ξεχωριστό, ως διακεκριμένο έγκλημα η γυναικοκτονία, να υπάρξει συγκεκριμένη νομική αναγνώριση. Κάθε χρόνο μετράμε γυναικοκτονίες τη μία μετά την άλλη. Μας έλεγε πριν και η Δώρα Τσαμπάζη
τέσσερις
και έχουμε μόλις 8 Μαρτίου. Έτσι. Όλα αυτά, όλο αυτό που λέμε θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο κτλ. Βοηθάει επί της ουσίας.
Καταρχάς, θεωρώ ότι ναι, είναι σημαντικό και να αναγνωριστεί και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Να μην φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις.
Ακριβώς.
Άρα δεν είναι μόνο συμβολικό το θέμα.
Νομίζω ότι είναι. Ναι, εννοείται ότι δεν είναι μόνο συμβολικό το θέμα, είναι και ουσιαστικό.
Ναι.
Ακριβώς γι' αυτό. Τα πράγματα πρέπει να αναγνωρίζονται, να λέγονται, να υπόνονται όπως είναι και είναι πολύ σημαντικό και για την κοινωνία να αρχίσει πλέον να βλέπει και να αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται γυναικοκτονία. Και ευελπιστούμε και πραγματικά πιστεύουμε ότι. Πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και σύντομα θα το...
Όλοι αυτό ευελπιστούμε, κύριε Παναγιώτο.
Λοιπόν, να δούμε. Πάντως κάνετε σπουδαία δουλειά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, πού μπορούν να απευθυνθούν
πολύ
οι γυναίκες.
Σωστά. Είπαμε στο 15900 που είναι και η γραμμή SOS, αλλά και στα τηλέφωνα του κέντρου, τα οποία είναι το 210-8625-355 και 8625-858. Αυτά τα δύο τηλέφωνα χτυπούν κατευθείαν στο κέντρο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων.
Κύριε Παναγιώτου, ένα μήνυμα θα ζητήσουμε για τη σημερινή ημέρα και από εσάς. Αισιόδοξο να είναι. Το έχουμε ανάγκη.
Το μήνυμα είναι πραγματικά να στο μέλλον αυτές οι μέρες να υπάρχουν, γιατί πρέπει να υπάρχουν οι μέρες αυτές. Ανεξάρτητα αν τα λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά το μήνυμα πλέον για από μένα είναι ότι στο μέλλον υπάρχουν αυτές τις μέρες μόνο ως γιορτή και όχι ως προάσπιση δικαιωμάτων και πολιτικών. Να είναι καθαρά μια μέρα γιορτής που δεν έχει καμία έννοια του να διεκδικήσουν καινούργια πράγματα, γιατί δεν τα έχουμε κατακτήσει όλοι.
Μακάρι. Προς το παρόν παραμένουν μέρες διεκδίκησης δικαιωμάτων, διεκδίκησης έμφυλης ισότητας κλπ. Και μάλιστα πολλές φορές γίνεται και μια συζήτηση. Κάποιοι το έχουν παρεξηγήσει, λες και είναι, ξέρω εγώ, γιορτή της μητέρας. Βλέπεις, περνάει κόσμος, λέει.
Λουλούδια.
Ήμουνα σήμερα το πρωί στο φούρνο, λέει ένας, κορίτσια, γεια σας, χρόνια σας πολλά. Δεν είναι ακριβώς η γιορτή της μητέρας, είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, αλλά έστω και έτσι, πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε καν. Κανείς δεν μιλούσε για τη μέρα της γυναίκας. Οπότε έστω και έτσι υπάρχει μια αρχική προσέγγιση, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα τέτοια μέρα.
Εμείς πάντως είμαστε εδώ, Γιώργο, σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Περιμένουμε και στο 213, δεν θα κουραστώ να το λέω, 213-09-09-100 και τις δικές σας φωνές, τις δικές σας μαρτυρίες, τις καταγράφουμε και είμαστε εδώ και για να τις μεταδώσουμε, όπως και σας περιμένουμε.
Όλα αυτά λοιπόν στο βαν εξωτερικών μεταδόσεων του Αθήνα 984, του σταθμού της πόλης που αλλάζει πρόσωπο. Είμαστε ακριβώς έξω από το Καλλιμάρμαρο. Θα είμαστε εδώ στις 2. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί προκειμένου να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας έτσι ακριβώς όπως της πρέπει. Και με διαρκή, βεβαίως, σε διαρκή σύνδεση τόσο με τα κεντρικά στούντιο του σταθμού στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, όσο και με το δημοσιογραφικό επιτελείο του 984 που είναι στους δρόμους, διότι σήμερα είναι μια μέρα με συλλαλητήρια.
Ακόμα.
Νομίζω ότι
εδώ στο Καλλιμάρμαρο
δεν έχει κίνηση και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την όταν είναι γνωστό ότι υπάρχουν συλλαλητήρια, πολλές φορές τα πράγματα είναι ευκολότερα.
Σωστά.
Από ότι, αλλά θα δούμε σε λίγο,
θα
γιατί
δούμε σε
έχουν
λίγο.
11 προσυγκέντρωση, 12 στη Βουλή, οπότε ακόμη είναι νωρίς, θα δούμε σιγά σιγά πώς θα αρχίσει να επηρεάζει την κίνηση της πόλης. Ούτως ή άλλως να πούμε ότι και εμείς ο αρχικός προγραμματισμός ήταν το Σύνταγμα. Έτσι, για να κάνουμε αυτή τη μέρα αυτήν την έκτακτη μετάδοση. Αλλά τέλος πάντων.
Καλά να είμαστε.
Θα έχει πολύ
κόσμο μπροστά μας.
Δεν φεύγει, θα το κάνουμε.
Γιώργο, εγώ κάπου εδώ πρέπει να σε αποχαιρετήσω και πρέπει να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
Ποια φιλοξενία?
Φιλοξενία στην ώρα σου.
Σπίτι σου, σπίτι σου. Σιγά το, σιγά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Η Έλενα Μπρέγιανη συνεχίζει εδώ στο βανάκι του 984. Πώς?
Με Δημήτρη.
Με Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Ο Δημήτρης έρχεται. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σοφοκλή Παναγιώτη που ήταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Πάμε σιγά σιγά προς το